Riktig god første søndag i advent alle sammen, og ekstra velkommen hvis det første gang du på påfyll. Som Siri sa, så har vi disse møtene sammen i Misjonskirka og Frikirka, og det veldig fint. Og det et ønske om at det skal være en sånn påfyllstasjon, hvor Gud skal få lov å møte oss. Og jeg håper også du har fått deg en liten tur ut i lyset, selv om det regner med Siri, så må man liksom bare, man må følge med på yr, det bare det sånn det. For det kommer noen sånne lyser innimellom, og av og til stemmer jo det som ute med yr, så da går det an å komme seg ut. Så jeg fikk meg en sånn full dag i går da, ute. Og det fint, selv om ikke det var med sol, så var det i hvert fall godt å være ute i frisk luft. Men det interessant at dette mørket, det gjør noe med oss. Og dette måtte jeg sensurere litt, for det var en nordlending som sa. Men jeg blir veldig trøtt, får veldig lite energi, generelt mindre krefter enn det jeg vanligvis har. Jeg blir lett negativ og tyngre i sinnet. Det Therese N. Andersen, hun freelance-journalist for jakt- og friluftsmagasiner og bor i Nord-Norge. Men har rett og slett måtte gå til det steget og flytte sørover noen måneder på vinteren, fordi det var for krevende. Og det tror jeg det noen av oss høringer som kan kjenne på, at dette her, denne mørketida, den gjør noe med oss. Og som ikke det skulle være nok at det blir mørkt rent fysisk, så kan jeg i hvert fall kjenne på at det trykkende noen ganger, og bli konfrontert med det mørke som omgir oss. Vi sikkert litt forskjellig skrudd sammen, hvor mye vi tar inn det der store bildet da, fra verdenssituasjonen. Sånn. Men jeg synes det berører meg å lese om alle de menneskene som lider i Ukraina på grunn av krigen. Og enten det russiske soldater som dør, eller det ukrainske, så er det forferdelige. Og det masse mennesker som i nød. Og så hørte jeg en sånn nyhetssak her om dagen, hvor det var snakk om vold og kriminalitet i Norge. Og jeg var jo på et møte forrige uke med både politi og kommunen for forebyggende avdeling her i Vågsbygd, hvor de sier at det vi for 10-15 år siden så blant 15-18-åringer, det ser vi nå blant 13-15-åringer. Og faktisk av den grunn så har unge høyere kommet med forslag at de skal liksom senke den kriminelle lavealderen til 13 år. Det ikke sikkert det en god idé, men det sier i hvert fall noe om at det er noen ting som skjer her som ikke er bra, som er mørkt. Og kanskje er det helt andre ting som gjør at du kan oppleve det mørkt akkurat nå. Det kan jo være helt personlige ting, det kan være økonomiske ting, det kan være relasjonelle ting. Så spørsmålet blir litt, hvordan skal vi manøvrere i denne tida her? Og Siri, jeg synes du åpnet utrolig fint. Du var inne på lyset, og som dere så av den der første overskriften her. Vi ser. Nei, vi ikke går bakover, vet du. Så er det noe av det jeg vil snakke om i dag. Jeg vil snakke om at Jesus skal få fylle deg med lys. Men da kan det hende at vi må våkne opp litt først. Jeg skal rett og slett gå til noen tekster som det prekes over i mange kirker på disse søndagene. Jeg har tatt utgangspunkt i noen av tekstene fra tekstrekkene som brukes i Norsk kirke. Når du kommer fra Misjonskirka, så har du veldig frihet. Altså, du trenger ikke bruke enten tekstrekke 1 eller 2. Du kan blande. Så den friheten har jeg tatt med deg. Men vi skal rett og slett til en tekst som både sier noe om hva man bør holde seg unna når det er mørkt, og hva man bør oppsøke. Og vi skal lese den fra Romerne, kapittel 13, vers 11-14. Dessuten vet dere hvilken tid det nå er. Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slutt, og dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets utrustning. Rustning. La oss leve sømmelig som på lyse dagen, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse, men kle dere i Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekker begjær. Ja, det var jo litt av en adventstekst, kan du tenke. Og så det kanskje nettopp dette, disse kontrastene da, som lyser så tydelig for fram. At det både finns et mørke der ute, og så finns det jammen med et mørke som kan snike seg inn og prege våre liv på en eller annen måte. Det interessant synes jeg at Paulus ber de troende i menigheten i Roma om å våkne opp av søvnen. Jeg vet ikke om du har kjent på det, at du trenger mer søvn nå når det mørkt. Det kona mi sa det just her om dagen. Jeg ble så trøtt. Jeg synes jeg trøtt hele tiden. For det et eller annet med liksom at vi kommer liksom ikke helt ovenpå med den der søvnen. Og har du små barn, så vet du i hvert fall hvordan det er. Men her sier altså Paulus at disse troende, de har sovnet av en eller annen grunn. Og han refererer nok ikke til vår mørketid, men han opplever det akkurat som at det en åndelig natt, som skal avløses av en høylyst dag når Jesus kommer tilbake. Og det ser vi litt i Nytestamentet. Paulus han levde nok i en forventning om at det kunne skje i hans levetid. Så har det tatt litt lengre tid enn som så. Men han har i alle fall rett i det at vi nærmer oss, at vi er nærmere i dag, den dagen da Jesus skal komme tilbake, enn den dagen da vi kom til tro. Det er liksom ren matematikk det. Men hva er det Paulus vil ha tak i her? Jo, det er tydelig at summen av de omgivelsene som disse kristne levde under i Romerriket, det var trykkende. Det var krevende. Det påvirker de. Ja, det påvirker de så mye at Paulus er redd for at de skal sovne åndelig sett. Og det var tydelig at dette var ikke bare en utfordring i Roma, fordi han sier akkurat det samme til menigheten i Efesus, som jo levde i en stor by, med alt det trykket som var i Romerriket. Jeg vet ikke hvor godt du kjenner til Romerriket, men hvis du tenker liksom at ja, samfunnet er blitt sekularisert i dag, så må du ta og se en serie fra Romerriket på den tida. Så var ikke det noe mindre sekularisert enn den gangen. Altså, det var ganske krevende livsstil mange levde, for å si det enkelt. For han sier nemlig til Efeserne også, «Våkn opp!» Du som sover, sier han i kapittel 5. Hva var det de trengte å våkne fra? Hva er det han formaner de til? Jo, det kan virke som at disse som hadde kommet til tro på Jesus, de hadde fått en ny retning i livet sitt. Det hadde gjort at det var noen av de tingene de holdt på med før, som de hadde sluttet med, for det var rett og slett destruktivt. Og hvis vi leser oss litt opp på Romerriket, så var det mye som var det. Man satt ut barn man ikke likte. Man hadde denne underholdningen i Kolosseum som vi har sett på en del filmer. Det var bestialsk mange ting. Og det var jo folk som ble kristne som kom ut fra dette. Det var et veldig utsvevende seksualliv på alle mulige måter. Tempelprostitusjon var veldig vanlig. Det ser vi jo i Korint. Så hvis vi tenker at vi har noen mørke sider i samfunnet vårt som ikke er bra for oss og som skader oss i dag, så var det ikke noe mindre her rundt disse kristne som Paulus skriver til. Og så kan det virke som at han trenger å minne dem på nytt om at det er noe som er lyst, det er noe som er mørkt. Det er noe som vil ta deg i en god retning, det er noe som ikke vil ta deg i en god retning. Ja, jeg vet ikke, men det kunne nesten se ut som at de var midt i julebordsesongen i Roma og Efesos. Så tydelig som han er. Og dette skal ikke bli en veldig tale om alkohol, altså. Det er bare slapp helt av. Men det er nå et faktum at hvert år så blir det enda mørkere for noen i denne mørketida på grunn av noe som skjedde på et julebord. Det som startet så uskyldig og som bare var god stemning, endte opp med noe fryktelig krevende, enten i relasjon til en arbeidsgiver, eller en arbeidstaker, eller i relasjon mellom mennesker, ekteskap, barn, og så videre, og så videre, og så videre. Og det kan tyde på at disse i Roma og Efesus sto overfor noen av de samme utfordringene, selv om det er 2000 år siden. Er vi som kristne som ønsker å følge Jesus, forskånet for det her? Nei, vi er jo ikke det. Vi er midt oppi det. Hvilke valg har vi da? Jo, det da Paulus lanserer noen begrep som kanskje litt fremmede for oss, og han sier, vi kan heller kle oss i Kristus Jesus. Hva betyr det? Jo, da går vi til Efeserbrevet, for den en sånn parallelltekst. Og der utdyper han dette enda mer, og hvis du vil lese hele det kapitlet, så vil du jo få enda mer konkreter på dette her, hva det vil si. Der står det, pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden. Og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Ok, litt grann om alkohol da, siden han tar det så direkte opp. På den ene siden, drikk dere ikke fulle på vin. Det er tydelig at både i menigheten i menigheten i Roma og i menigheten i Efesus, så fikk de store utfordringer, for det var noen som ikke skjønte hvor grensa gikk på alkoholinntak. Eller så hadde han jo ikke skrevet om det. Det er jo ikke sånn at han gjør sånn. Jeg lurer på om dette et tema vi kan ta opp. Det er jo klart at det var utfordringer de sto opp i. Og det han beskriver i Romerbrevet av hor og utskeielser, av strid og misunnelse, det var ofte en følgefeil som kom, fordi de drakk seg fulle på vin. Selvsagt gjaldt det jo noen av disse som kom på gudstjenesten eller kom på påfyll. Jeg vet ikke hva ditt forhold til alkohol eller standpunkt er, og det skal vi ikke debattere akkurat her nå heller, men kanskje er du totalavholden, kanskje er du måteholden, kanskje er du et eller annet holden, eller noe midt imellom. Men det som i alle fall gjelder alle, det at berusa mennesker gjør ukloke ting. Og vi flytter grensene for hva som er godt for oss. Og skal vi få våre barn og tenåringer til å ta gode og kloke valg i det her, så må vi selv gå foran og vise vei. Og jeg tenker så enkelt at, jeg vet ikke om dette blir for banalt, men hvis du står overfor valget nå, ikke sant, på et julebord, og det er krevende å finne den grensa hvor den går, så tenker jeg, kutt heller ut og drikk noe alkoholfritt. Så slipper du i hvert fall å ta en sjanse på hva som kan skje i ettertid. Så kan det hende at det er helt andre ting enn dette her. Du tenker, ja, men dette er jo ikke noe problem for meg. Det er jo ikke det som på en måte gjør at jeg blir eksponert for krevende, mørke ting. Kanskje det er noe helt annet. Jeg tror jo at grunnen til at Paulus tar opp akkurat dette her, det var for at dette brant i disse menighetene. Dette var det som lå høyt oppe. Kanskje det er noe annet som ligger høyt oppe for deg. Kanskje er det noe du vet at hvis jeg egentlig trår inn på den arenaen der, så har jeg allerede tatt første skrittet i en retning som ikke gjør meg godt. Hva trenger vi da for å hjelpe hverandre å ta de kloke valgene? Det kan sikkert være mange ting, men noe av det som har hjulpet meg mest i alle fall, i mitt voksne liv, det er at jeg har vært i et livsnært fellesskap av andre menn som møtes hver 14. dag, som snakker sant om livet, som deler de tingene som ikke vi er stolte av, og som deler de tingene som er vanskelige, men hvor vi også ber for hverandre, hvor vi også styrker hverandre med Guds ord, hvor vi også sier, kan ikke du sende meg en tekstmelding? For den og den dagen skal jeg sånn og sånn, eller kan du huske å be for meg når det kommer, for det synes jeg er krevende. Det har hjulpet meg. For det er jo ikke sånn at Paulus bare adresserer hva er det lurt å holde seg vekk fra. Men han sier jo, det her bør du oppsøke. Påfyll handler jo ikke bare om at vi må unnlate å drikke noe, eller i hvert fall ikke for store mengder, men det handler jo om å drikke noe annet. Og det er akkurat det bildet Paulus bruker. La oss gå tilbake til disse ordene fra Efeserbrevet, hvor han sier, «Bli heller fylt av ånden, og syng sammen, La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid. Der kom den. Les den på nytt. Bli heller fylt av ånden, og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Her bruker Paulus tre forskjellige uttrykk. Han snakker om å ikle seg lysets rustning, eller å kle seg i Kristus, eller bli fylt av ånden. Jeg tenker at det egentlig bare tre uttrykk på akkurat det samme. Det handler om at vi trenger mer av det lyset som Siri innleder med. Vi trenger mer av Jesus og det han kan gi oss med sin ånd inn i det livet vi lever akkurat nå. Så vet vi at vi skal få en himmel der fremme, men det hjelper oss jo ikke akkurat nå i de utfordringene vi står i. Da trenger vi Jesu nærvær og hans kraft og hans styrke akkurat her og nå. Og det akkurat det Paulus introduserer Efeserne for og disse i Roma. Det finnes noe annet som kan styrke deg på en helt annen måte, og som kan hjelpe deg i det du står i, og som er en helt mye bedre løsning enn å drikke seg full på vin, underforstått, sier han. Og det interessante med det her, at dette er jo gaver som Gud har gitt oss gjennom frelsen i Jesus. Det er liksom, har vi tatt imot han, så er alt tilgjengelig der. Og likevel så er det tydelig at Paulus mener at dette er noen gjentatte erfaringer de kristne i Roma og Efesus trenger å eksponere seg for. Fordi han gjentar det flere ganger. Og hvis vi leser apostelens gjerninger, så var det ikke liksom sånn at de var ferdige med å erfare noe av Jesus eller den hellige ånd i kapittel 1. Nei, det vedvarer helt til slutten og videre inn i kirkens historie. Og jeg tror det er nettopp dette Jesus beskriver når han kommer til sin hjemby Nazaret i Lukas 4. Og dette er jo en av de tekstene som er for denne søndagen. For da sier nemlig Jesus, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Rett etterpå så setter Jesus seg, og så sier han, «I dag ble dette ordet oppfylt mens dere hørte på.» Med andre ord, i det øyeblikket jeg kom inn på deres gudstjeneste her i synagogen i dag, så kom dette rike nær som dere ber om og ønsker dere. Og sånn er det fortsatt. Hver gang vi samles i Jesu navn, så er han nærværende med sin ånd. Og så ønsker han å bringe frihet og gi syn igjen, enten vi har gått oss vill sånn mentalt, eller vi vet ikke helt hvilke valg vi skal velge, eller om det er helt konkret, at vi lider av en sykdom. Han vil sette undertrykte fri og rope ut et nådens år for Herren. Og heldigvis i Guds terminologi så er et år ikke 365 dager, men dette nådens år, det gjelder fortsatt. Det er fortsatt nådens år. Vi lever fortsatt under hans nåde. Hvordan kan man erfare dette og bli fylt av ånden? Få mer av Jesus, eller erfare mer av han, er kanskje mer riktig. Har du tatt imot han, så er det hele han du har fått. Men hvordan kan vi erfare mer av hans kraft, hans styrke, hans fred, hans kjærlighet? Jo, vi trenger å eksponere oss for han, og det kan skje på så veldig mange måter, og det kunne vi hatt mange, mange, mange prekener om. Jeg hadde bare lyst til i kveld å poengtere én ting. Jeg har i de siste 6-7 årene utvidet mitt repertoar ganske kraftig. Jeg har vært med på tidebønner, på retriter, på stille tid, på ja, egentlig alt som finnes. Og jeg tror jeg har erfart noe av Jesus i alle disse ulike formene. enten det är faste skrevne bønner, eller det är väldigt frie bønner, enten det är tungetale med tydning, eller det är att någon läste ett dikt som de åpenbart hade fått inspiration ifrån Gud till att skriva. Så la oss ikke lage noen sånne der fastlåste rammer av hvordan Gud kan nå inn til oss, eller hvordan vi kan bli fylt. Men det en ting som jeg har vært overforbruker av. Det forbønn. Det begynte helt tilbake fra jeg var 11-12 år. Da var jeg med mine foreldre på de første oasemøtene. Og så skjønte jeg jo at de som gikk til forbønn, de erfarte noe annet enn de som ikke gikk til forbønn. For det kunne jo jeg se, jeg var jo ikke dum. Så tenkte jeg, hvorfor ikke prøve det? Og så begynte jeg med det. Og så siden har jeg ikke sluttet. Jeg tenkte at det var jo et veldig lite selvstendig menneske, han der pastoren er. Han må jo være fryktelig utrygg på seg selv, eller ha noen kjempesvære problemer som går så ofte til forbund. Fordi det ofte det vi tenker. Men så trenger det ikke være sånn. Det kan jo være, nå har absolutt jeg gått med, til forbund med noen store ting i mitt liv, men det kan rett og slett være sånn at man fikk smaken av noe av Jesus som gjorde så godt at det kan ikke jeg leve uten. Det det som tilfelle for mitt liv. Så betyr ikke det at hver gang jeg får forbund, så det som himlen åpner seg omtrent som Peter, det kommer en svær duk ned, og vi får noen kjempeåpenbaringer eller et eller annet. Det har vært det veldig stille, og det har noen ganger vært det veldig kraftfulle. Men i alle fall i mitt liv så tror jeg aldri jeg har angret på, og nå har sikkert jeg vært heldig at jeg har støtt på stort sett greie, ok, forbedre. Det vet jeg jo at det kan skje, at det kan være mennesker som gjør ting i menneskelig kraft som ikke er bra. Men jeg, for min del så har det vært sånn at når jeg har oppsøkt forbønn, så har jeg alltid tatt med meg noe derfra. Det gjelder jo i den gruppa som jeg går i, hvor vi ber for hverandre. Da er det jo ikke sånn at liksom fordi jeg er pastor, så skal jeg bare be for alle de andre. Jeg har sagt i min gruppe at her i gruppa ikke er pastor. Jeg er ikke engang leder i den gruppa. Her er jeg bare en disippel, akkurat som dere. Og jeg trenger den forbønnen akkurat like mye som dere. Så tror jeg tror vi trenger å lære noe av ungdommen der. For kanskje var det noen av oss som var enda litt mer frimodige på dette når vi var yngre. Men så tok liksom livet vårt, og så ble vi så ansvarlige voksne, og så er det kanskje litt vanskelig å trå over den terskelen. Eller kanskje bare du kommer fra et miljø hvor det var fryktelig uvanlig, og tenker at det der høres jo veldig sært ut, at du har gått som møte forbund. Så tror jeg likevel at vi har noe å lære av ungdommen her, for ofte så er de litt mer frimodige på det enn oss. Jeg hadde bare lyst til å dele en historie til med dere. Det var en ungdom som jeg møtte på i slutten av januar nå, så skal det være Impuls i Stavanger. Der skal CC her fra Vågsbygd Frikirke og Vågsbygd Misjonskirke reise. Så hei på ungdommen dere som må bli med dit. Og dette var på en sånn impuls, det er ganske lenge siden nå, det må jo være sikkert bort i 15 år siden i alle fall. Hvor jeg var der som leder, og jeg var med på kveldsmøte og på forbønn. Og så fikk jeg, mens jeg var i, jeg kan bare si meg en gang at denne historien har jeg fått lov å dele, for jeg snakket med vedkommende, og han ga meg tillatelse til å dele den etterpå. Så er det en ungdom der fra Vestlandet. Han er kanskje 15-16 år. Og så, jeg vet jo ikke hvem han er da, men jeg ser bare at han er foran meg. Og så går jeg bort til han, så spør jeg, har du blitt bedt for? Ja, det hadde han. Ja, ok, det var fint. Vil du at jeg skal be noe mer? Ja, det vil han gjerne. Og så la jeg en hånd på han. Og han var ganske høy, han var høyere enn meg allerede, selv om han var bare sånn rundt 16 år. Og i det jeg gjorde det, så falt den lange mannen tilbake mot meg. Så jeg var enda litt bedre trent enn det jeg er nå. Nå er jeg bare sånn veldig halvdårlig form. Men jeg klarte liksom akkurat å ta imot han. Og så legger han forsiktig ned på bakken. Og så satt jeg bare med han. Han lukket øynene sine, liksom sjekket jo pulsen og tok alle de der HMS-reglene. Men jeg skjønte at han var jo helt ok. Og så var han der helt til møtet var ferdig. Alle var gått ut. Så satt jeg med han kanskje 5 minutter til, og så åpnet han øynene. Så spurte jeg om alt var bra. Ja, det var veldig bra. Og så gikk jeg med han ut, og så hadde vi en prat. Og så forteller han denne historien. At han var med i et ungdomsarbeid på Vestlandet, men det var veldig tungt. Han syntes det var mye ansvar, han syntes det var krevende. Og så syntes han ikke han fikk så mye hjelp heller, for at hjemme så var det bare diskusjoner om tro, det var veldig lite annet enn det. Det var mer kritiske spørsmål enn det var oppmuntringer, syntes han. Og han var kommet inn på et spor hvor han kjente at, vet du hva, jeg vet ikke om jeg kan tro på noe av dette mer. Og så hadde han sagt til Gud at hvis ikke du kan vise meg mer av din kraft, så orker ikke jeg dette mer. Og tro på deg skulle lede dette ungdomsarbeidet. Og så kom han på impuls, og så satt han langt oppe på tribunen. Og så underveis så var det noen som delte noen sånne ord de hadde liksom blitt minnet på av Gud. Og det ene etter det andre traff han, men han skulle ikke gå til forbønn. Det var jeg for helt sikkert. Det hadde han ingen tro på. Til slutt, når det liksom tredje ordet slo inn på han, da, så tenkte han, ok, får gi det en sjanse da. Så gikk han fram og ble bedt for. Og så kom jeg og spurte. Og da sto jeg der. Og jeg synes ikke det at det var veldig enkelt å gå bort til han og si, trenger du å bli bedt for en gang til? For jeg tenkte, kan jo hende han har blitt bedt for før. Jeg har jo ikke noen spesiell kraft eller noen ting. Hvorfor skulle jeg be for han? Men jeg kjente så sterkt på det. At kanskje han trenger å bli bedt for en gang til. Og så sier han til meg. Når jeg var der på det gulvet. Da møtte Gud meg. Jeg kjente hans kraft gjennom hele min kropp. Det finnes ikke tvil i meg. Om at han er universets skaper og herre. Jeg vil gå hjem og fortsette ungdomsarbeidet. Og jeg vil dele denne fortellingen til min familie. Om at Jesus, han lever. Og så vet jeg, for det at jeg har vært så mange ganger til forbønn, at det er ikke alltid det skjer. Det er ikke 1 av 10 ganger at det skjer heller. Og heldigvis, fordi det er jo ikke alltid det er nødvendig. Men vi har å gjøre med en Gud som er levende, og som har mye større krefter enn for å bruke det bildet Paulus bruker, da. Enn den innvirkning alkohol kan ha på et menneskeliv. Jeg tror at Jesus kan løse opp i krevende ting som vi står i. Det er ikke sikkert det skjer der og da, men det kan hende det starter noe der og da. Her i fjor, når jeg var på impuls, så kommer det 2 gutter med caps fram under en innbydelse den ene kvelden, på et ord som var delt ifra scenen. Og de fortalte denne historien etterpå. Det var 2 15-åringer som hadde falt fullstendig ut. De hadde vært beste venner, men nå klarte de ikke å finne ut av hvordan de skulle leve videre, for de hadde kranglet så fryktelig. Og så kommer det et ord der, og så kommer de der 2 flotte guttene fram med kapsen. Og så ender de opp med å gi hverandre en klem der fremme. Og så starter de på nytt den relasjonen. Jeg tenker at Jesus, han ønsker å gjøre så mye mer i vårt liv hvis vi tillot han. Jeg vet ikke hvor du er i forhold til dette her. Kanskje trengte du å våkne opp for et eller annet. Jeg må si at jeg hadde mine kamper om å velge denne teksten, for jeg tenkte, skal du snakke om en tekst som handler om alkohol, liksom? Og så fikk jeg bare ikke det framme. Og da tenker jeg at hvis det var til hjelp for en, så var det kanskje nødvendig. Enten fordi du vet at dette har vært noe som har vært fryktelig krevende for deg, og du høster noen av de negative konsekvensene av det, da er jo det fantastiske budskapet fra Jesus at det diskvalifiserer det overhovedet ikke fra å motta styrke og kraft og erfaring fra han i rikt mån i tida som kommer. Det fortsatt nådens år. Eller kanskje var det sånn at du stod over for en utfordring akkurat nå og tenkte at ok, kanskje bør jeg velge annerledes. Kanskje bør jeg ikke ta sjansen på å havne på et sted jeg ikke ønsker å havne. Eller kanskje var det noe helt annet du trengte å våkne opp ifra for å skjønne at Jesus har mer lys for deg. Han her akkurat nå med sin ånd. Han kan gjøre mye mer enn vi ber om og forstår. Så det mye vi fortsatt ikke forstår. Men som jeg fra Grimstad Misjonskirke sa på under årets liv og vekst, hun har slitt med en kronisk sykdom i mange, mange år. Jeg tror det var senebetennelse. Og samtidig så har hun erfart at Jesus har brukt henne, og mange har blitt friske. Så sier hun, jeg har funnet ut. Jeg vil heller ha Jesus med denne kroniske lidelsen, eller kun ha den kroniske lidelsen. Det var hennes erfaring. Så ville hun selvfølgelig bli kvitt henne, og selvfølgelig ba hun om det. Men det Jesus hadde gitt henne, på tross av det hun stod og kjempet i, det var godt likevel. Jeg tror vi skal få lovsangsteamet opp igjen her. Så skal vi ha en tid nå hvor vi gir en mulighet for forbønn. Og så tenker ikke jeg at eneste responsen på dette er forbønn. Der er mange muligheter til at Gud kan nå inn til deg. Men det er jo en mulighet. Og jeg hadde bare lyst til å utfordre deg litt hvis du aldri har gått til forbønn før. Vi er litt rare, vi mennesker, at hvis vi har liksom møtt veggen på noe, og så synes vi ikke at vi liksom har funnet løsningen, så prøver vi allikevel mer av det samme. For vi tenker at hvis vi bare gjør mer av det samme, så vil det kanskje løse noe. Men av og til så må vi faktisk våge å prøve noe helt nytt, og se om der åpner seg noe. Og kanskje skulle du gjøre det. Da vet jeg at de som skal være med i forbønn i dag, det Karin og Margrethe, kanskje Ragnar blir med hvis det blir behov, og med. Vi har lang erfaring med det. Vi dytter ingen. Vi roper ikke høyt. Vi har pusset tennene på forhånd, så vi ikke lukter alt for vondt. Så det er helt ufarlig. Men det kan gi en berøring av Guds kraft. Ikke fordi at vi er så fromme, men fordi at han er den samme. Fordi at han er her med sin ånd, og han ønsker å fylle deg opp.